დღევანდელ გადაცემაში ბოლო დღეების ამბებს შევაჯამებს, თუ შეიძლება ითქვას. მიმდინარე კვირაში არის, ვთქვათ, მოსალოდნელი გარკვეული აქტივობები. დღეს საღამოს არის პარლამენტთან დაგეგმილი აქცია დაანონსებული იმ ადამიანების მიერ, ვინც გუშინ კონტრაქციაში მონაწილეობდა და მათი ლიდერების მიერ. მიმდინარე კვირაში არის ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ასევე გარკვეული ღონისძიებები გეგმება. ასე რომ საკმაოდ აქტიური და საყურადღებო კვირა გველის და მინდა დღევანდელ გადაცემაში თუ რამდენადაც შესაძლებელი იქნება ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად გავიაროთ ის, რაც მოხდა კონკრეტულად პარასკევს ღამიდან, უფრო სწორად შაბათს გამთენია ქვია იმას, რაც პარასკევს ღამის 12 საათის შემდეგ იყო სპეცოპერაციიდან, იმ ოპერაციიდან, რომელიც განხორციელდა კლუბების ტერიტორიაზე, ბასიანსა და გალერიში, და შემდგომი მოვლენები და პროცესები. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარია თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი. მოგესალმებით, ქალბატონო თამთა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ამ დღეებში, ამ პროცესებზე თვალყურის დევნებისას. რამდენიმე რამ იყო საყურადღებო, როგორ თქვა, რამდენიმე მიმართულებით იყო გარკვეული მოლოდინი, დაძაბულობა, ისრახს გადაწყვეცეს, რას იზამსა, ესეთი პროცესი იყო ძალიან დისტანციურად თუ შევხედავთ საინტერესო, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან დაძაბული და ამაღელვებელი. არასამთავრობო ორგანიზაციები ოპერატიულად გამოეხმაურეთ თავად 12 მაის ღამით ჩატარებულ მასშტაბურ სპეცოპერაციას პოლიციის მიერ, რის შემდეგაც დაიწყო ეს საპროტესტო ტალღა. მე მინდა ის პოზიციაც განმარტოთ და რამდენად შეიცვალა უკვე შემდგომი პროცესების, იმიტომ რომ ასე განცხადება დაწერილი აღარ გამოქვეყნებულა, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენ და თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ჩვენი თუ სხვა მედიის საშუალებებით გამოხატავდით თქვენს პოზიციას მიმდინარე ამბებზე. რამდენად შეიცვალა, რა იყო გამოწვევა და საკითხი და კითხვა იმ კონკრეტულად თქვათ შაბათს დილით და რა არის დღეს თქვენთვის?
მადლობა. ნამდვილად რთული პერიოდი იყო ჩვენთვის და ალბათ ყველა ადამიანისთვის, ვინც ბოლო პერიოდში ამოვლენებს ადევნებდა თვალს, და მთელმა პროცესებმა ძალიან ბევრი პრობლემა გამოავლინა, მრავალშრიანი, რომელიც სწორ შეფასებას და ანალიზს მოითხოვს ჩვენგან. პირველ რიგში თქვათ პირველივე დღეს, როდესაც კლუბებში სპეცოპერაცია ჩატარდა, მთავარი კითხვა, რომელიც არსებობდა, ეს იყო სახელმწიფოს მიერ დემონსტრაციულად აგრესიული საპოლიციო ძალის გამოყენება და, ასე ვთქვათ, გარკვეული მცდელობა სახელმწიფოს მხრიდან სწორედ ძალის გამოყენების ნორმალიზების. იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავდით, ვთქვათ, იგივე სვანეთში ჰესების წინააღმდეგ პროცესში როგორ მოხდა სპეცრაზმის გამოყენება, მანამდე ჩვენ ქონდა, ვთქვათ, პანკიში გარკვეული გამოცდილებები, ეხლა აქციაზეც კლუბებში სპეცოპერაციის ამ ფორმით ჩატარება პარასკევს ღამით, როდესაც იქ ძალიან ბევრი ადამიანი იმყოფებოდა, ცხადია განჭრეტადი იყო სახელმწიფოსთვის, და შემდგომში ის, რაც მთელი ღამე ქუჩებში ხდებოდა, ჩვენ ადგილზე ვიყავით მთელი ღამის განმავლობაში და პრინციპში ასეთი აგრესიული და თვითნებური პოლიცია ჩვენ 2012 წლის შემდეგ, როდესაც ახალი ხელისუფლება ღიად გაემიჯნა წინა ხელისუფლების დროს სწორედ შეკრებების ინფორმით მართვის და რეპრესირების პრაქტიკას, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ასეთი აგრესიული პოლიცია ვნახეთ ქუჩაში. იყო სპონტანური დარბევები, ესკალაციები, რომელსაც თავად პოლიცია ქმნიდა, და პრინციპში პოლიცია ყველაფერს აკეთებდა, რომ აი ამ ადგილზე სპონტანურად ორგანიზებული ახალგაზრდების შეკრება სრულფასოვანად არ განხორციელებულიყო. პარლამენტის შენობასთანაც უკვე გამთენიისას პოლიციის თვითნებობა გაგრძელდა, თუმცა ის შემდგომში რაღაც ეტაპზე ჩვენ ნახეთ, რომ თქვა ეს პროცესი შეწყდა. ამიტომ როგორ შეიძლებოდა ჩვენ პოლიტიკურად წაგვეკითხა ესეთი ეს ნაბიჯი, ცხადია ეს არის თავი კითხვა. და ამასაც აქვს ალბათ ორი ასპექტი. პირველი ასპექტი ეს არის თუ როგორ ესმის სახელმწიფოს არსებული ნარკოპოლიტიკის პრობლემა. ცხადია ჩვენ ვიაზრებთ ნარკოტიკების რეალიზაციასთან დაკავშირებულ პრობლემას და ჩვენ სახელმწიფოს ვთხოვთ, რომ სწორედ ეს დანაშაულებრივი ქსელები გამოიძიოს, აღკვეთოს და ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ნარკოტიკის ამ ფორმით, ასე ვთქვათ, გავრცელება არ ხდებოდეს, იმიტომ რომ სწორედ ადამიანები ზიანდებიან და მათ უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას ადგება საფრთხე და ჩვენთვის ძალიან მძიმე იყო ის ინფორმაციები, რომელსაც წინა დღეებში ვიღებდით ადამიანების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაშინ, როდესაც ჩვენ ნარკოტიკების რეალიზაციასთან დაკავშირებულ ბრძოლას იწყებ კლუბებით, რომელიც შეიძლება ყველაზე სუსტი რგოლი იყოს მსგავსი ნივთიერებების გავრცელების და ცხადია, ეს არის პრობლემური, ხო? მეორე სწორედ ესეთი რეპრესიული თავდასხმა ამ კლუბებზე, რომლებიც ჩართულები არიან არსებული რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ ბრძოლაში, იყო ნათელი მესიჯი, რომ სახელმწიფო მხოლოდ რეპრესიის ინსტრუმენტით აპირებს რეაგირება კონდეს ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით, ის კვლავ აქციოს საპოლიციო რეპრესირების და დაშჯის ინსტრუმენტად. და ცხადია, მეორე მხრივ იმ პოლიტიკურ კონტექსში, როდესაც ჩვენ დავინახეთ ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება პოლიტიკურ წესში, ჩვენ წინა დღეს დავინახეთ სრულიად დაცლილი დემოკრატიული თუ სახალხოობის ელემენტებისგან პარტიული ყრილობა ქართული ოცნების, რომელიც ამავდროულად აცდენილი იყო იმ რეალობას, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს, ძალიან ბევრ გამოწვევას, რომელიც ჩვენს საზოგადოებაში დგას, ეს იქნება პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური თუ უსაფრთხოების, დავინახეთ, რომ სახელმწიფო აი ამ კრიზისის ფონზე რეაგირებს ისევ რეპრესიით და საკუთარ არსებობას სწორედ ძალადობით გვაჩვენებს და არა იმ რადიკალური ტრანსფორმაციებით და რეფორმებით, რომელიც ამართულებით არის გასატარებელი.
აკავშირებთ ამ ოპერაციის ამგვარად ჩატარებას ბიძინა ივანიშვილის საჯარო პოლიტიკაში დაბრუნებასთან?
შეუძლებელია ეს არ დავაკავშიროთ. პირველი გარემოება პრინციპში ეს იყო, რომ ძალიან მალე დაემთხვა, ხო, ამ პროცესს, იმიტომ რომ დროში ნამდვილად დაემთხვა. მეორე მხრივ ჩვენ გვახსოვს, თქვა, იგივე ბერა ივანიშვილის გაკეთებული განცხადება კლუბებთან დაკავშირებით, რომელმაც ხადი ეს ეჭვები გააჩინა და სამწუხარო იყო, რომ სახელმწიფომ სწორედ ასეთი რეაგირება ვით დაიწყო ამ პროცესში შემოსვლა. და უნდა ითქვას, რომ ჩვენ, თქვა, იგივე წინა ხელისუფლების დროს გამოცდილებებს აჩვენებს, რომ როდესაც სახელმწიფოს ეწყება პოლიტიკური და სოციალური კრიზისები, ნაცვლად იმისა, რომ ამას პოლიტიკური ინსტრუმენტებით უპასუხოს და დემოკრატიული პოლიტიკური ინსტრუმენტებით, ის სწორედ რეპრესიას იწყებს. და ასე პირველი ეს გარკული ალუზია ჩვენ სწორედ ამ კუთხით გაგვიჩნდა, რომ აშკარა კრიზისზე სახელმწიფო რეაგირებს სწორედ ამდაგვარად, ხო, ის საკუთარ არსებობას რეპრესიული აპარატის გამოყენებით გუჩვენებს. შემდგომში მოვლენები, პრინციპში შემდგომ მოვლენებში პოლიცია ცდილობდა მეტწილად უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული გამხდარიყო და შემდგომში მოვლენები ისე განვითარდა, როგორც განვითარდა. გუშინ შემდგომში იყო იგივე კარვების ხო აყრა, რომელიც ასევე თვითნებური და ჩვენი შეფასებით უკანონო გადაწყვეტილება იყო პოლიციის მხრიდან და უკვე ფორსირება პროცესის, როდესაც ადგილზე გამოჩნდნენ კონდემონსტრანტები, ნეონაცისტური ჯგუფები, რომელიც საკმაოდ აგრესიულები იყვნენ და პრინციპში ხელისუფლებამ სწორედ აი შექმნილი დაძაბულობა კარგად გამოიყენა იმისთვის, რომ ცაიტნოტში ჩაეყენებინა მშვიდობიანი შეკრების მონაწილეები და მათთვის, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ეძულებინა შეთანხმებებზე წასვლა. ძალიან რთული საღამო იყო გუშინ, პრინციპში ძალადობის რისკები იყო მაღალი, ამავდროულად ჩვენთვის ძალიან პრობლემური იყო ორად გახლეჩილი საზოგადოების ნახვა. ხო, აი ეს არის ეს მთავარი საკითხი, რომელიც მე ფიქრობ, რომ კარგად უნდა შევაფასოთ. ცხადია ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებული შეფასებები, რიტორიკა და გააზრება საზოგადოების მხრიდან, თუ რატო არის არსებული ნარკოპოლიტიკა პრობლემური, რომის პირველ რიგში დგას სწორედ დასჯაზე, რეპრესირებაზე, რეალურად ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა გვაქვს, როცა წამალდამოკიდებული ადამიანები ნაცვლად იმის რომ მათზე ვიზრუნოთ და სოციალურ მიდგომა ქონდეს, ციხეებში აღმოჩნდებიან და რეალურად მათ რეაბილიტაციის და განვითარების შესაძლებლობების კი არ ეძლევათ. სწორედ და რომ არსებული ნარკოპოლიტიკა ეს არის სწორედ ახალგაზრდების და ადამიანების კონტროლის იარაღი პოლიციის ხელში, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ ქსელებით ხდება თქვათ მათი კონტროლი, სხვა დანაშაულებებზე გასვლა და ასე შემდეგ. და მეორეს მხრივ, რომ წამალდამოკიდებულება თავად სოციალური პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში, სადაც ძალიან მაღალია ეკონომიკური უთანასწორობა, სოციალური დაუცველობა, ახალგაზრდებს დიდ ნაწილს აქვს სრული ფრუსტრაცია, აი ეს ასე თქვათ გარკვეული მიდრეკილება შესაძლებელი წამალდამოკიდებულებაზე. ცხადია, ეს უნდა შევაფასოთ, ხო, ანუ არა მხოლოდ შედეგები, არამედ მიზეზები, რომელიც თქვათ აი ამას იწვევს. ამდენად ჩვენ ისევე როგორც აქციის მონაწილე ორგანიზატორების დიდი ნაწილი, იგივე ხმაური, ბექა ციქარიშვილი, სწორედ წამალდამოკიდებულებაზე როგორც სოციალურ პრობლემაზე და მისი სოციალური ინსტრუმენტებით მოგვარებაზე საუბრობს და ცხადია, ჩვენ მიჯნავთ ნარკოტიკების რეალიზაციას და დანაშაულს წამალდამოკიდებულებისგან. ხო, სამწუხაროდ სწორი დისკურსის შექმნა ამ საკითხზე მაინც და საზოგადოებრივი აზრის შექმნა მაინც რთული გახდა და ჩვენ საბოლოოდ მივიღეთ საზოგადოების ერთი ნაწილი, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ ამ აქციის მონაწილეებს უნდა მხოლოდ თქვათ ნარკოტიკების მიიღება, გართობა და ასეთი თავისუფლება.
და სად იყვნენ იმ დროს, ამ დროს, იმ პრობლემის დროს იყო ეს?
ხო, რა თქმა უნდა, და თითქოს რთული გახდა სათანადოდ ჩვენება იმ მართლაც დიდი სოციალური პრობლემის და უსამართლობის, რომელიც არსებული ნარკოპოლიტიკის მიღმა არის. მე მაქვს იმედი, რომ ამ პროცესში ჩართული ადამიანები სწორი საზოგადოებრივი აზრის შექმნას მოახერხებენ, მაგრამ მთავარი რაც მინდა ვთქვა ამ პროცესში, ისევ აი ამ საზოგადოებრივი გაუცხოების და კონფლიქტების შექმნას, მე ფიქრობ რომ ისევ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა დგას სერიოზულად, იმიტომ რომ სწორედ სახელმწიფოს ეკისრება როლი, მაკონსოლიდირებელი როლი შექმნას რაციონალური, სამართლიანი, დემოკრატიული პოლიტიკა და სწორედ ხელისუფლება მოახერხოს საზოგადოებამდე სწორი დასაბუთების მიტანა იმის თაობაზე, თუ რა არის პრობლემა და რატო არ არის რაღაცა პრობლემა და ასე შემდეგ. ხო, ანუ რეალურად დღეს ჩვენ ვართ იმ რეალობაში, როდესაც პოლიტიკური ხელისუფლება, ისე როგორც სხვა პოლიტიკური ელიტები, თქვათ იგივე პოლიტიკური ოპოზიციის სახით, სრულიად ასე თქვათ დელეგიტიმიზებულია და მათ არ აქვთ საზოგადოებრივი აზრის შექმნის, საჯარო დისკურსის შექმნის არც ლეგიტიმურობა და არც სერიოზულობა. ხო, რეალურად ჩვენ დღეს პოლიტიკურ სიცარიელეში ვარსებობთ, სადაც სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების დაცვის, თანასწორობის, პოლიტიკური იდეების ცვლა არ ხდება. ამდენად, სწორედ ამ პირობებში ისევ გარკვეული წარმოდგენები კულტურული ღირებულებების მიხედვით იქმნება, რომელიც ხადია საზოგადოებას ხლეჩავს. დღეს პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური ხელისუფლება ერთის მხრივ აღიარებდა ასეთი ნარკოპოლიტიკის ზიანს და სათანადოდ მიიტანდა ინფორმაცია საზოგადოებამდე და მეორეს მხრივ ხადია ის კმედით ღონისებებს მიიღებდა იგივე ნარკოტიკების რეალიზაციასთან დაკავშირებით. თუმცა არც ერთი პოლიტიკური ჯგუფი რეალურად სწორედ ასეთი მაკონსოლიდირებელი და სწორედ ადამიანის უფლებებზე, ღირებულებებზე, თანასწორობაზე, სოციალურ სამართლიანობაზე დაფუძნებულ პოლიტიკას არ ატარებს. და ისინი ქმნიან სწორედ აი ვაკუუმს, ხო, რომელშიც ჩვენ ვართ, რომელსაც შემდგომში ცალკეული კულტურული ჯგუფები, ნეონაცისტური ჯგუფები იკავებენ ასე შემდეგ. თქო, ძალიან ბევრი კრიტიკა მოვისმინეთ ქუჩებში ყოფი ახალგაზრდების მიმართ, რომლებიც ეკვაოდნენ, ქუჩაში მღეროდნენ და ასე შემდეგ.
და როცა თქვენ აი ნეონაცისტურ ჯგუფებს ახსენებთ, ასე ორგანიზებულად ხედავთ მოპროტესტე ნაწილს საზოგადოებების მხოლოდ?
ისეთ როგორი საკითხია,
რომ მე ერთი რამ უნდა აღვნიშნო, მსმენელი მოყავს ასევე ხაზზე ქალბატონო თამთა, რომ გამოხმაურება ძალიან ასე ვთქვათ უხვი იყო ჩვენს საიტებზე, ასე ვთქვათ, პირდაპირი ვიდეო სიგნალი იმისა, რაც ხდებოდა და ამას მოსდევდა ძალიან ბევრი კომენტარი აუდიტორიის მხრიდან და ამ კომენტარების უდიდესი უმრავლესობა, უდიდესი ნაწილი იყო აგრესიულად განწყობილი, ან ვთქვათ, აკრიტიკებდა შედარებით ისეთ ჩარჩოებში, მაგრამ უმეტესწილად ცდებოდა ყოველგვარ ჩარჩოს ის ლანძღვა, აგრესია იმ ახალგაზრდების მიმართ, ვინც აქციას მართავდა პარლამენტის წინ. და როგორ ვთქვა, ასე ორგანიზებულად ხედავთ მხოლოდ თუ უფრო ფართოდ? ამ კითხვაზე მიპასუხეთ, მსმენელს მოუსმინოთ ჯერ. დილამშვიდობის. ხართ ხაზზე, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, კალათო.
გამარჯობა, გისმენთ.
იახა, მიესალმებით კენს თომას და მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი, რა საპირობს ის ახალგაზრდობა მაგალითად, რომელიც დღესდღეობით ჯერ კიდევ შემორჩა აი ერთიანი სახით 2015 წლის 13 ივნისიდან, არა, რომელიც უანგაროს გამოვიდა და ტალახში და თუჩში ქვეყნის კეთილდღეობისთვის იბრძოდა და აი სიწმინდის სილამაზისთვის, სამართლიანობისთვის, რომლებმაც 2015 წლის ევროასრულების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე პრაქტიკულად 2015-ში, 2016-ში და 17-ში ვერაფერი ვერ მიიღეს იმის გარდა, რომ იძულებულები არიან წავიდნენ საზღვარგარეთ, ნაწილი მათი და ნაწილი მათი ჩაეფლოს პრაქტიკულად აი სტრესიდან გამომდინარე კაფე ბარებში ნარკომანიის გაბროების სახით. ძალიან ათხოვს როგორც ჩანს ივანიშვილს, რომელიც ჩვენთან ახლა მოუბრუნდა როგორც 70-იანი წლის ევროპული სრული ლიბერალური ღირებულების მომხრე.
ანუ თქვენ მე ხედავთ ეს მეცნობისმინეთ, შეიძლება. ანუ თქვენ იმ აქციების და ამ პროცესში მე არ ვგულისხმობ ბუნებრივია კონკრეტულად სახეებს ან ინდივიდუალურად რომელიმე ახალგაზრდას, თქვენ ვერ ხედავთ იმ ახალგაზრდებს და ვერ წარმოგიდგენიათ ის ახალგაზრდები, ვინც მაშინ სტიქის შედეგებს ებრძოდა ხელებ დაკაპიწებული ბოლო ორი დღის აქციებზე? მიჯნავთ ამ?
არა, მე ხედავდი იმათ ნარჩენებს ხედავდი, რომლებიც ჯერ კიდევ შემორჩენ საქართველოსი და რომელსაც სხვა არჩევანის გზა არ დაუტოვა დღევანდელმა ხელისუფლებმა გარდა ნარკოტიკული გაბროების ბარებისა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მითით რა შეესაქმე, ეხლა ივანიშვილს როგორც ჩანს აწყობს, რომ ადამიანები ყავდეს გათიშული გაბროებული საკუთარი პროგრამების გასაკეთებლად, როგორც ბერამ დაწერა სიმღერა, რომ ჩვენ ეხლა ეს მრავალსართულიან სახლები გვეჩვენებოდეს მწვანე არცრიან ხეებად. აი ამ დონეზე უნდა მიგვიყავონ და ყველაზე მთავარი ჩიტრა არის, იქ არ მოხდებოდა კალბატონინო და აი კალბატონთან ესეთი განხეთქილება, რომ ჩვენ ცხოვრებაში დარჩენილი არის მინები, ღირებულებითი მინები.
იქნებ
რომ 9 აპრილი არ მომხდა რამისთვის, მაგალითად რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამხდარიყო ნარკომანი, წინა სუბუქი ნარკოტიკების
თაყვანისმცემელი
და პრაქტიკულად LGBT-ების და მათთვის არასასურველი ღირებულების მომხრეები, რომლებიც ადამიანის დეგრადაციას წარმოადგენს და რაღაც ამოწყობის სახეს. იმიტომ რომ ისინი მაშინ
რომ
ეს ღირებულები შემოვიდა თავასებიდან თავისუფლების სახით დამწმუნებულიყავით, კაციშვილი არ გავდიოდოთ ხრა, თქო, იმ მინებზე მუდავადგავთ ფეხს. იმიტომ რომ ეს მინები ღირებული და როგორ შეიძლება 9 აპრილის ეს მონუმენტი ახვიდე და იცეკო და ადამიანებს მოუწოდე LGBT-ობის
შეიძლება იცეკო.
წადი ხოთან გაკეთე კაცი ასე შეხება.
გავიგეთ, შეიძლება.
რო ახალგაზრდა მშულას მიმართოს და გონებს.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბევრი რამე ყო.
ბევრი რამე ყო. პირველ რიგში ხო თქვენი მთავარი შეკითხვა იყო თვითონ ეს ჯგუფები, კონდემონსტრანტები რამდენად ორგანიზებული იყვნენ. პრინციპში მანამდეც გამოჩნდა თალკეული პირების მხრიდან, რომლებიც აქტიურები არიან პოლიტიკაში, თქვით ლორდ კიფანიძე და სხვები, თქვენ ამ პროცესზე ორგანიზების ნიშნები. მე ცხადია ვიზიარებ იმას, რომ საზოგადოების დიდი უმრავლესობისთვის გაუგებარი იყო ამ აქციის შინაარსი და პრინციპში პირველივე დღეებში კლუბები და ამ ახალგაზრდების გამოსვლამ და მათ თქვათ მათი დიდი ნაწილი შეუერთდა შემდგომში აქციას, გარკვეული გაუგებრობა და გაუცხოებაც გამოიწვია საზოგადოებაში და მე ვხედავდი ძალიან დიდ კრიტიკას ცალკეული ადამიანების მხრიდან.
ეს ფორმა კიდევ მსმენელი საერთოდ ზარი, როგორ ვთქვა,
ძალიან სიმპტომატურია.
ერთი სიმპტომატური და მეორე ძალიან ისე ვთქვა თავშეკავებულად შეეცადა და გამოეხატა ის, რაც ძალიან დიდი აგრესია ასეთი და ძალიან ცუდი ფორმებით იყო ჩვენს საიტებზე, ვერაუვედით, ასე ვთქვათ.
მესმის. ხო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ჯერ ნეონაციური ჯგუფების ნაწილი დავასრულოთ. 9 აქ ჩანდა გარკვეული ორგანიზების ნიშნები, თუმცა და პრინციპში ეს ჯგუფები ახერხებენ ორგანიზებას ცალკეული შეკრებების დროს, ვთქვათ, იგივე 17 მაისის მასშტაბური ორგანიზება შეიძლება გავიხსენოთ. ამდენად ჩვენს რეალობაში არიან კონკრეტული ჯგუფები, რომლებიც ორგანიზდებიან, მათ აქვს საკუთარი დღის წესრიგი, სტრატეგიები მუშაობის და ცხადია მათ შეუძლიათ გარკვეული პროცესების პროვოცირება. თუმცა იმასაც ვიზიარებ, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილში ეს უკმაყოფილება და გაუგებრობა გაჩნდა. ეხლა რატო არის შეიძლება, რა არის ამ გაუგებრობის მიზეზები, ხო? პირველი ვთქვით, რომ თავად პოლიტიკური ელიტა ვერ ახერხებს სწორად არტიკულირებას, ან სწორად საუბარს, თქო, ნარკოპოლიტიკაზე, ხო? და პრინციპში უნდა ითქვას, რომ თლიანად არ საუბრობს და ერთადერთი ენა, რომელსაც ხელისუფლება იყენებს, ეს არის არა პოლიტიკური, არამედ საპოლიციო ენა. მეორე ეს მხრივ, ცალკეული პოლიტიკური აქტივისტები თუ სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ამ პროცესში არიან, მათი ძირითადი, თქო, გაგება ნარკოპოლიტიკის სამწუხაროდ არის ხოლმე იდეაზე, ჩემი სხეული, ჩემი საქმეა, რომელიც გულისხმობს აბსოლუტურ თავისუფლებას, გავაკეთო ის, რაც მე მინდა, რომელიც ძალიან ხშირად სწორედ ჰედონიზმის, თვითტკბობის იდეაში გადადის, რაც ასევე არის პრობლემური. თუმცა არიან ცალკეული ჯგუფები, მათ შორის, თქო, იგივე ხმაურის ლიდერი ბექა წიქარიშვილი, თქო, იგივე EMC, ძალიან ბევრი სხვა ადამიანი, ცხა არ მინდა რომ ვინმე გამომჩეს, რომლებიც სადაც ჩვენ აქცენტებს ვაკეთებთ არა იმაზე, რომ მე რაც მინდა შემძლია ეს გავაკეთო, არამედ იმაზე, რომ ნარკოპოლიტიკა ეს არის დიდი სოციალური სამართლობის და საპოლიციო კონტროლის იარაღი. ამდენად ჩვენ ვლაპარაკობთ არა დამოკიდებულის ნორმალიზებაზე, არამედ ამ პრობლემის სოციალურ და ზრუნვაზე ორიენტირებულ მოგვარებაზე. სამწუხაროდ აი ამ პირობებში, როდესაც პოლიტიკური ელიტა, თქვათ, ლაპარაკობს ამას, მე საერთოდ საპოლიციო ენაშია, ცალკეული ჯგუფები უფრო მეტად საუბრობენ ისეთ რადიკალურ პოზიციებზე, როგორც არის ჩემი სხეული, ჩემი საქმეა, და ამ მესამე, თქვათ, დისკურსის შექმნა და საზოგადოებისთვის ამ პრობლემების სათანადო მიტანა გახდა რაღაცნაირად რთული. და მეორე გარემოება, ხო, რაღაცნაირად, თქვათ, კლუბებიდან გამოსული ამ ახალგაზრდების ხილვა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის იყო ასე თქვათ სიურპრიზი, ხო, რაღაცა გაუგებრობა თითქოს, რომ იმიტომ რომ მეინსტრიმულად თუ შევხედავთ პრინციპში ჩვენი არც ერთი პოლიტიკური თუ კულტურული თუ განათლების ძალოფლებრივი სისტემები ესეთ სუბიექტებს არ ქმნის. რეალურად მე კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკურ და სოციალურ ციცარიელეში ჩაგდებული საზოგადოება, რომელსაც არ აქვს არც მაკონსოლიდირებელი პოლიტიკური პროექტი, რომელსაც არ აქვს ადამიანებზე ზრუნვის სოციალური კეთილდღეობის პროექტები და ყველა ცდილობს რაღაცა პროცესში იყოს და პრინციპში სწორედ ამ სასოწარკვეთილი უიმედო ახალგაზრდების დიდი ნაწილისთვის კლუბური სივრცეები გახდა ის ადგილი, სადაც ისინი მიდიან, დროს ატარებენ და რაღაცა ტიპის, ასე ვთქვათ, დიზაინს და არსებობის დიზაინს ქმნიან, ხო? ამდენად სინამდვილეში ჩვენ ეს ადამიანები და ახალგაზრდების ეს ნაწილი კი არ უნდა გავაკრიტიკოთ, არამედ გავიგოთ რა არის ამის უკან. სამწუხაროდ აქციის მონაწილეების დიდ ნაწილში, ვთქვათ, იგივე ცეკუით დემონსტრირებული თავისუფლების იდეა, მე ჩემთვისაც ასევე შეიძლება ბოლომდე გაზიარებული არ იყოს. თავისუფლება ეს არ არის ვაკეთო ის, რაც მე მინდა. ხო, ცხადია, ჩვენი ავტონომია არის დაცული და მნიშვნელოვანი და ღირებულია, მაგრამ თავისუფლება ეს არის თავისუფლება ჩაგვრებისგან. ეს არის თავისუფლება პოლიტიკური ჩაგვრისგან, სოციალური ჩაგვრისგან, საპოლიციო ჩაგვრისგან, იმპერიალიზმისგან, ეკონომიკური ჩაგვრისგან. სამწუხაროდ თავისუფლების სწორედ ესეთი პოლიტიკური შინაარსის სწორი შემოტანა მათ შორის ამ აქციის ფარგლებში რთული გახდა, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ სწორედ ამ პრობლემაზე სოციალური პასუხისმგებლობით აღჭურვილი ადამიანები მოახერხებთ აი ამ კრიტიკული ხედვის სწორედ შემობრუნებას. და მაგრამ ამავდროულად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მაშინ, როდესაც მაგალითად იგივე განათლების სისტემაში ჩვენ ეს პრობლემები გვაქვს, მაშინ როდესაც იგივე ახალგაზრდების დიდი ნაწილისთვის დასაქმება, განვითარება შეუძლებელია, მას შორის ადამიანების დიდი ნაწილი პოლიტიკის კეთებისგან ვართ გარიყულები, ხო? ცხადია, რომ სწორედ ისეთი არაფორმალური და ალტერნატიული სივრცეები იქნება სოციალური ცხოვრების, ვთქვათ, როგორებიც არსებობს. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმასაც,
რომ ჩვენ ისეც ნუ წარმოვადგენთ ამ კლუბურ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას, როგორც რაღაცას უცხო ნაწილს, საზოგადოების ის ჩვეულებრივი ისეთივე შემადგენლობის ნაწილია, რაც საერთოდ საზოგადოება. მე ასე წარმომიდგენია. შეიძლება რაღაც ერთი მეტნაკლებად ერთი ასაკის ჯგუფი ესე წარმოდგენილი სხვა შთაბეჭდილებას ტოვებს, მაგრამ იქ დასაქმებულიც, ანუ კლუბურ ცხოვრებით არ ნიშნავს რაღაცა, მას რა ქვია, როგორ ვთქვა.
პრობლემა არ არის.
ხო, თავისთავად.
ხო, ხადია, ამას მე თარ გულისხმობ.
შეიძლება დასაქმებულიც მევიდეს გასართობად, ანუ და უზრუნველყოფილიც და ასე შემდეგ.
ხო,
არა მხოლოდ.
ხო, მესმის. ხო, ხადია.
არა მხოლოდ როგორც იტყვიან გზაბნეული, როგორც ეს აღიქმება, ხო?
ხო, არა, ნამდვილად ესეა, თუმცა ნამდვილად ესეა, ანუ კლუბური ცხოვრება გახდა კულტურული სივრცეები და ადამიანების დიდი ნაწილის, ახალგაზრდების დიდი ნაწილისთვის ეს არის მომხიბლავი, თუმცა ჩვენ ვლაპარაკობთ თქვათ არა, თქვათ კულტურის ასპექტზე, ხო, რომელიც შეიძლება ვიღაცას ეს მუსიკა მოსწონს, ეს გაჩვენოს, ადგილას ნორმალურია. ცხადია, ხო, არამედ იმ პოლიტიკურ და სოციალურ კონტექსტზე, რომელიც ამ პროცესებს უკავშირდება. მეორეს მხრივ ასევე ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ეს კლუბური სივრცეები გარკვეულწილად გახდა თქვათ პოლიტიკური წინააღმდეგობის ადგილებადაც, ხო, იმიტომ რომ თქვათ იგივე ბასიანი, ისევ როგორც გალერი, იყო აქტიურად ჩაბმული თქვათ ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ ბრძოლაში, თქვათ იგივე ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ამდენად მათ ნამდვილად აქვთ მეორეს მხრივ ეს ღირებულება. თუმცა სწორედ იმის, აი კიდე თავი გარემოება რაც არის, იმის გამო რომ ამ წინააღმდეგობების სათანადო პოლიტიკური ასე ვთქვათ არტიკულირება არ ხდება პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან, ხო, სამოქალაქო აქტივისტებისთვის, როდესაც ვთქვათ სახელმწიფო აპარატი სწორედ არ ფუნქციონირებს, როდესაც პოლიტიკური ელიტები და ოპოზიცია მთლიანად დელეგიტიმიზებულია და რეალურად ვერ ახერხებს სწორ ინტერპრეტაციას რეალობის, სამოქალაქო აქტივისტებისთვის საზოგადოებამდე სწორი გზანილის მიტანა ან თანმიმდევრული ხედვის ჩამოყალიბება გარკვეულწილად არის რთული. მე ეხლაც მახსენდება გუშინდელი თქვა დაბნეულობა, ხო, იგივე ბექასი, როდესაც ამ განცხადებას აკეთებდა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია სპონტანურად ორგანიზებული ჯგუფმა მოახერხოს რაღაც ძალიან დიდი და სისტემური პრობლემების გადააზრება, თუ ამაში სახელმწიფოს სწორი პოზიციონირება არ იქნება, ხო, თუ ამაზე სწორი პოლიტიკური დებატები არ წარიმართება. აი სწორედ აი ეს სიცარიელეა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომელიც გარკვეულწილად ამ პრობლემას ქმნის. მე ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ როგორ პოზიციონირება მათ შორის ამ პროცესში ეკლესია, ხო? აი ძალიან სამწუხაროა, რომ ერთის მხრივ
ორი განცხადება იყო გუშინ საპატრიარქოს სვენელისთვის, რომ იყოს ნათელი. ორი განცხადება, ერთში ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნარკოტიკების გამავრცელებლებთან ბრძოლა, როგორც ჩვენთვის ისე ხელისუფლებისა და მთელი მოსახლეობისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს, საზოგადოების ნაწილში ჩატარებულმა სპეცოპერაციამ კითხვები გააჩინა, მაგრამ უნდა ითქვას ისიც, რომ უარყოფითი დიდი მუხტი შემოიტანა მთავრობის სასახლის წინ შეკრებილი ახალგაზრდების ნაწილის განცხადებებმა და ქცევამ და წარმოშვა საფუძველი კონტრაქციის ჩატარებისა. და შემდეგ იყო მეორე განცხადება, რომელიც შეგვიძლია აუდიო ჩანაწერი წერილობით იყო და აუდიო ჩანაწერი ჩავრცოთ და საშუალებას.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სახელით კიდევ ერთხელ მოგმართავთ ჩვენ შვილებს, რუსთაველის გამზირ და შეგრებილი აქციების მონაწილეებს. დაგთხოვთ, დაიშალოთ. რათა უნებურად არ გახდეთ ძალადობისა და ვითარების ესკალაციის მიზეზი. თქვენს მიერ განხორციელებული ეს ქმედება არათქვენი პოზიციის უარყოფა იქნება, არამედ თქვენ მიერ გადაგმული ნაბიჯი საქართველოს მშვიდობისათვის. ჩვენი სწრაფ მზად ვართ თქვენთან ერთად ჩავებათ დიალოგში და თქვენთან ერთად განვიხილოთ საკითხები საჯარო სივრცეში.
რამ ნაწილში აღარ ჩავრთავ, მაგრამ მეორე ნაწილში უკვე სხვა სტუმართან ერთად იმაზე, ეს ვთქვათ, მზად ვართ განვიხილოთ ხელისუფლებამ გუშინ და შინაგან საქმეთა მინისტრმა, პრემიერ მინისტრმა განაცხადა გამოთქვეს მზადყოფნა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების პროცესის გაგრძელების, რომელიც ვიცით რომ შეჩერდა და შეფერხებულიყო, ხო ბოლო ამბავი რაც იყო ერთი თვით გადაიდო, ხომ განხილვა. გისმენთ, ბოდიში არ დაგასრულებინათ დაიწყეთ.
ხო არა, უბრალოდ უნდა ითქვას რომ ძალიან სამწუხაროა ისიც რომ არ ცერთ ინსტიტუცია და მარჩევრის ეკლესია ამ პროცესში მაკონსოლიდირებელ როლი ვერ შეასრულა და პრინციპში საუბარი იმაზე რომ კონტრაქტი საფუძველი იყო რომაც ნამდვილად შექმნა ადგილზე სერიოზული დაძაბულობის
საკითხი.
ხო პრობლემა მე ვფიქრობ რომ უპასუხისმგებლო ნაბიჯი იყო და კიდევ ერთხელ გამახსენა 2013 წლის 17 მაისი, როდესაც სწორედ ამგვარი რიტორიკით ეკლესიამ რეალურად ხელი შეუწყო მასშტაბური და კოლექტიური ძალადობის გამოვლენას 2013 წლის 17 მაისს. და დღეს თქვათ მითითება იმაზე რომ ეკლესია ამ პროცესში ჩაერთვება, პრინციპში ასევე არ არის სერიოზული, იმიტომ რომ მათ შორის როდესაც ნარკოპოლიტიკის რეფორმირება თითქმის ბოლოში გადიოდა, მათ შორის ეკლესიამ ნეგატიური როლი შეასრულა ამ პროცესის შეჩერებაში. სამწუხარო არის ის, რომ პრინციპში არც ერთი ინსტიტუცია, რომელსაც აქვს გავლენები საზოგადოებაზე, პრობლემას არ ხედავს სისტემურად, არ ფიქრობს მის ძირში მოგვარებას და პირიქით ჩვენ რეალურად გვაქვს დღეს ორი პოლუსი. ერთის მხრივ ეს არის კონსერვატიული მობილიზაცია, რომელიც ძალიან ხშირად აგრესიულ ფორმებს იძენს და ხშირად ძალადობის ლეგიტიმაციასაც კი ახდენს, თუმცა რომელსაც შეიძლება უფრო მაღალი მხარდაჭერა ჰქონდეს, სწორედ იმიტომ, რომ არც განათლების სისტემა, არც პოლიტიკური ელიტა სწორედ საზოგადოების დემოკრატიზაციაზე არ მუშაობს და ასეთ პოლიტიკას არ ქმნის და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს სწორედ ეს პროგრესისტული მცირე ჯგუფები, რომლებიც თავისუფლების იდეას ატარებენ როგორც რაც მსურს ეს გავაკეთო. და პრინციპში ის მესამე პოლიტიკური ხედვა, რომელიც სწორედ აი მორ დაძაბულობის კონსოლიდირებას მოახერხებს და გაიაზრებს იმასაც, რომ სინამდვილეში დღეს იგივე კონტრაქციაზე მდგარი ადამიანები თუ მეორე აქციაზე მდგარი ადამიანები საერთო ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე ვართ, ხო? იგივე სოციალური გამოწვევების და ასე შემდეგ. ამაზე ვერავინ ვერ ვლაპარაკობთ და ისევ გვაქვს ეს ორი პოლუსი, რომელიც მუდმივად ეჯახება ერთმანეთს და აი ამ დაპირისპირებულობიდან გამოსვლა გვიჭირს. ასე ვთქვათ, აი იგივე
გავლენების დროს გადავაცილეთ და დაასრულეთ ეს აზრი და
ხო, არ უბრალოდ თქვა იგივე მახსენდება შავკანიანი ახალგაზრდების ცემის ფაქტი და ამაზე როცა ვლაპარაკობდით, ხო, რომ რაღაც და სინამდვილეში ჩვენ თუ დავინახავთ, რომ შავკანიანი ადამიანები არიან მიგრანტები საქართველოში, რომლებიც აქ შეიძლება ეკონომიკურ გადარჩენას ხედავდნენ, საქართველოს მოსახლეობის მილიონი ასევე მიგრაციაში და უკიდურეს ექსპლუატაციაში მუშაობს, ისევ როგორც თქვა შავკანიანებ, ჩვენ ეს ადამიანები რომ ეს რეჟიმი ყოფე, ჩვენ დავინახავთ, რომ კიდევ უფრო დიდი საერთო გამოწვევა გვაქვს ჩვენ და ძალიან ბევრ ჯგუფს, აქციაზე თუ კონტრაქციაზე მდგარ ადამიანებს და არ შეიძლება რაღაც კულტურულ დაპირისპირებულობას, რომელიც ხელოვნურად არის ასევე შექმნილი და სწორედ იმისთვის არის შექმნილი, რომ ჩვენ რეალურ საჭიროებებზე და რეალურ ჩაგვრებზე ლაპარაკი მივაყუჩოთ და გადავფარეთ.